өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Бүгін күн жұма. Осы күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің бағдарламамыз екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім астарлы әңгіме деп аталады. Ол бөлімде сіздер Күміс қанжар деген әңгіме тыңдайсыздар. Ал екінші бөлім поэзия беттерінен деп аталады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-21. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шабылдар жүрмесе, биік таудан не пайда, шыңында аққар жатпаса, сылдырап аққан тау суын, сүйсініп балдай татпаса. Шайқалған баудан не пайда, жемісін жазда татпаса, шаршап бір келіп жұмыстан, саясында жатпаса, шарық күн байда үйінде таңын атпаса, бұл өмірде қызық не, қозым шулап жатпаса. Байлықтан жиған не байда, артыңда ұрпақ қалмаса, түн ұйқыңды бөлгізген сәбиден қолың талмаса. Ер жігіттен не байда, қолына қару алмаса, елін жарын туғанын дұшпаннан сақтап қалмаса. Аталы ұлдан не пайда, баталы сөзді ұқпаса, арақ ішіп мас болып, үлкенді үлгі тұтпаса. Бір туғаннан не пайда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңбаса. Ағайыннан не пайда, көр алмай сені күндесе, пәнидің жалған екенін тірлікте ойлап білмесе. Сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбесе, шындықты бірге іздесіп, қиындыққа төзбесе. Жастып шақтан не пайда, жалында бір жан баса, айлы түнге қыдырып, махаббатқа қан баса. Кәріліктен не пайда, қартайып қызық көрмесе, асырап баққан ол қозын, қарызыңды өтеп бермесе. Сұлу қыздан не пайда, ресторан жанын торласа, доллар үшін әркіммен арнамысын қорласа. Сұлу жардан не пайда, бірлік бермесі болмаса, іздеп бір досым келгенде иелім төсек салмаса. Көп білгеннен не пайда, пайдасыз іште сақтасаң, жастарды жиып қасыңа, білгеніңді айтпасаң. Мен бақылдан не пайда, тыңдайтын жан болмаса, білімдіден шыққан сөз жүрекке барып қонбаса.
Шаманатыңа жетпесін, жамандыққа беттесін. Ақыл айтқан адамға өзім білем кеткесін. Бұл өмірден не пайда, халқыңа қызмет етпесін. Бұл фәниден не пайда, бұл жалғаннан не пайда, халқыңа қызмет етпесін. Бұл жалғаннан не пайда, халқыңа қызмет, халқыңа қызмет.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmin@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8708-166-68-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Бұл дүниеге адам болып келген соң біздің адам ретінде атқаратын міндеттеріміз, борыштарымыз, парыздарымыз бар екені белгілі. Соның бірі дүниеге перзент әкеліп, ұрпақ тәрбиелеп, оны парасатты, саналы, әрі еңбекқор адам етіп ержеткізу. Адам баласы ұрлықпен емес, өзінің маңдай терімен табыс тауып, бала шағасын асырауы бұл дүниедегі адам баласының абыройлы да борышты міндеттерінің бірі. Ал басқа біреудің арқасында күн көру, өтірік айту, ұрлық жасау, алаяқтықпен айналысып, қарақшы, тонаушы болу, тіпті жемқорлық дегендердің бәрі қай кезде болмасын адам баласының жиіркенішін туғызып келеді. Біздің дана халқымыздың өтіріктің құйрығы бірақ тұтам, ұрлық түбі қорлық деген мақалдары соның айғағы. Мұндайлармен айналысқандардың жолдары болмайтыны да жалпыға мәлім. Әрине, дүниеде тек жақсылық қана емес, жамандықтың да өркендеп тұратыны белгілі. Алайда жамандық күндердің бір күнінде өзіне тиесілі сыбағасын алады. Демек, ұрлық пен өтірікті жақсы көретіндердің дәурендері ұзаққа созылмайды. Сіздерді әдебиет тағылымы бағдарламасының бірінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Астарлы әңгіме деп аталатын бұл бөлімде бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз ханның үш ұлы деп аталады. Бұл әңгіме Ерік пен Күміс Асланның «Қазақтың көне жаңа ертегілерінің бүгінгі өмірде тоғысуы» деген кітабын аналынған. Қазір әңгіме тыңдамас бұрын бір тамаша әуенге кезек берейік.
Жетті ұқты үйіп жетпей бірге тен сол жаман. Сегізші дүнде жаман. kızın toplar örtüsüz o zaman. Onun şudan ne zaman koymada uz gülümüz. Bir perzentin çoğundan da bulursa su zaman. Bol düğüdün aydın. Singin ayak basmandu jaslar birerip kelmese kelip de seni bermese kartaygan günde yer jetin kulbardım jögü tartalmas aqılga tolgan arjedim kırgada şıksa belimde boygada düzüzümde kedim benim balağa Telefonundan kim bir menin şalcıdım Kadınsız kalsa yücüdüm Satıp alsa kılcıdım Zulukta kalgan yencedim Berinin de yedimi Bir bir zengin zorlan Mutluluk bulan solcıdım
Сіздердің бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз «Күміс қанжар» деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар. Таласар күн сәулесіне шағылса, жалт-жұлт еткен қанжарларға қарап, өзін-өзі көңілі тола ішінен масайрай күлді. Ол тағы бір туысқан. Дәлірек айтқанда нағашысын алдап, одан жарқыраған екі күміс қанжар ұрлап алған еді. Екі немересіне бір-бірден беретін қандай тамаша сыйлық десеңші. Ер жетіп қалған немерелерінің екеуінің де көңілін қалдырмайтын. Бұл бір керемет сыйлық болайын деп тұр. Осын ойлаған қарт мұртынан жымыңдап, қутыңдап қояды. Тауасар жас ұлғайған қария. Оның балалары мен немерелері бар. Өзі бай, жағдайы жақсы, төрт құбыласы сай. Оның қуанышы да ерекше ардақтап сүйсінетінде екі немересі. Үлкені жалғас, сұңғақ бойлы, 20 жастағы жас жігіт. Кішісі Кенжебай, ағасынан сәл жіңіш келеу келген 14 жастағы ұлан. Немерелерінің арасындағы жас айырмашылығы үлкен болғандықтан, Тауасар үлкен немересіне қанжарды қазір беріп, ал кішісіне сәл өскеннен кейін берейін деп шешті. Алайда ол екінші немересіне қанжарды тіпті көрсеткен де жоқ. Сондай ақ немерелерінің ешқайсысына да өзінің жоспар жайында тіс жарып ләммим демеді. Жалғас өзінің қанжарына қалай қуанды десеңші. Оның жалт-жұлт етіп жарқырағанын және өткірлігін мақтан тұтып, енді жұмыс істеу үшін жібек жолымен әрі-бері ұзақ сапарларда жүргенде өзімді өзім қорғай алатын болдым деп ойлап риза болды. Кенжебай болса қызғаныштан ыза болып кетті. Атам маған неліктен сонша немқұрайлықпен қарайды. ылғи тек жарасқа береді екен беретіндерін деп ойлады. Бірақ әне міне дегенше ол да жігіт болып қалды ғой. Әйтеуір бәріне де ие болатын сол ағасы екен. Кенжебай осы жағдайды өз бетімен дұрыстамақ болды. Ағасының келесі күні сапарға шығатынын және қанжарын өзімен бірге ала кететінін біледі. Жалғаспен бірге жол жүретін екі кісі келіп, олардың үйіне қонды. Сол күні Кенжебай өзінің ағаш пен темірден жасалған бір жалған қанжарын, ойыншық қанжарын орнынан алып шықты. Сол қанжарды ұстаған кезде қолға шын қару ұстағандай сезіледі.
Жапырақ жүрек жасқайын, жанымды айыр бастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайым бола бастайын. Келсемісің жасқайын, көрінер мүмкін кім керсіз. Өмірімді маған бір берші, дүрбелең мана дүниені қайым көрсіз. Мен бір көршім қайың боп менде бағайын, орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге қайың көзіммен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жар алдың, біреуден мен де жар алдым. Тілі жоқ жансыз қайынсың, айырмашылығым адамым. Сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заман. Мендегі бары бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі сен сондықтан ұзақ жасарсың, құрдасы келер заманның. Жапырақ жүрек жасқайын, жанымызды айыр бастайын. Адам боп тұрсаң қасқайып, қайын боп тұрам қасқайып. Келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын, келісемісің жасқайын. Тәуекел айырбастайын, өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасып. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып. Бірде адам бірде қайын боп сүрейіп өмір алмасын.
Арнамызға енді ғана қосылған тыңдармандарымыз бар болса, ескерте кетейік. Бұл әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз «Күміс қанжар» атты әңгіме. Арнамыздан алыстамаңыздар. Түн ортасында барлығы ұйықтап қалған кезде, Кенжебай ағасының қасына жақындап, жарқыраған күміс қанжарды ағасының аяғына тағылған қынабынан алып шығып, оның орнына өзінің ойыншық қанжарын салып қойды. Сол түні Кенжебай әр бер аунап ұйықтай алмады. Таңғыланып бере, ол үйден сытылып шығып, қойларды жайылымға айдап алып кетті. Кенжебай ағасының күміс қанжарын тығып қоятын жер тапқысы келген еді. Жалғас оянып, сапарға қамдана бастады. Ол аяғына тағылған қынап тұстап, қанжары орнында ма, жоқ па соны тексерді. Кенжебайдың тым ерте кетіп қалғаны оған оғаш болып көрінген. Бірақ достарымен бірге жолға шығып бара жатқандықтан, Жалғас оған аса мән бере қоймады. Жалғас пен оның жол серіктері жолда күтпеген кедергіге тап болды. Жолды білетіндіктен Жалғасқа үшеуінің арасында көшбасшы болуға тура келген. Бірінші күн ешқандай оқиғасыз сапарлары тым-тырыс өтті. Алайда екінші күні олар асулардың біріне бұрылған кезде алдарынан қарақшылар шыға келіп, оларға шабуыл жасады. Қызған төбелестің үстінде өзінің жүзі өткір қанжар бар деп ойлаған Жалғас қынынан суырып алып шықса, «Өй, мұнасы несей? Мұна ғаш қанжар қайдан шыққан?» деп Жалғас есі кете таң қалды. Қарақшылар да осы сәтті пайдаланып, Жалғасты ұрып соғып, жарақаттай бастады. Ол қатты шошып кетіп достарына, «Ойбай, көмектесіңдер» деп айғай салды. Көшбасшыларының халының мүшкіл екенін көрген оның екі досы оған көмектесіп, жанын аман сақтап қалды. Алайда Жалғастың өте қатты жарақаттанғанына байланысты, олар үйлеріне қайтуға мәжбүр болды. Жалғас өзінің бірнеше күн бұрын мақтанып көрсеткен қанжарының ұрланғанын, біріншіден сол достарынан көріп, оларға қатты ашуланған. Бірақ олар қатты қарсыласып, өздерінің қанжарды алмағандарын айтып, ант су ішкендіктен Жалғастың өзі де, «Олар маған шынымен жамандық тілеген болса, онда мені қорғап төбелесіп, жанымда аман алып қалар ма еді? Онда мұны кім істеді екен?» деп ойланып қалды.
Жоқ демеңіз, біздерге және қазай, жоқ демеңіз.
сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Күміс қанжар әңгіме. Осы әңгімеге қатысты ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің телефондарымыз, телефон номеріміз 8708-166-28-21. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіз әңгіме, өлең, немесе қандай да бір шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aygulak.mail.ru. Кенжебай жайылымнан қайтып келе жатып, олардың үстіне қарай, үйіне қарай, үстіне адамның денесі байланған бір аттың жақындап келе жатқанын алыстан көрді. Оның артынан екі салт атты еріп келе жатыр екен. Олар жақындаған кезде, осы аттың үстіндегі ағасының денесі екенін көрген, Кенжебай қатты қорқып кетті. Ол атасы мен отбасындағы басқа да адамдарды іздеп жүгіре бастады. Барлығы жиналып, екі жігіттің баяндамасын таңырқай, әрі тітіркене тыңдады. Сол тамашада өткір, бағалы қанжардың орнына, ағаш қанжар салып қойған кім екен, деп сұрағанда, және ағасының жол серіктері, өздеріне жасалған шабуыл туралы әңгімелей бастаған кезде, Кенжебай бозарып үндемей қалды. Тауасар немересінің түрінің бұзылғанын көргенде, не болғанын дереу түсінді. Ол Кенжебайға, «Балам, далаға шығып келекші» деді. Үйден бұлайыра қалып шығып, Тауасар немересіне, «Маған ағаңның қанжарын алып кел» деді. Кенжебай, «Немене?» деп сасқалақтап, қыңқылдап, мұрынның астынан бірдеңені мұңғырлай бастады. Атасы, «Мен алдай алмайсың, қанжарда кел» дедім, деді. Бұдан ары атасын алдай алмайтын білген Кенжебай, жүгіріп барып қанжарды алып келді. Тауасар қанжарды алып, немересін сілкілеп ұрса бастады. Сен Тауасарды алдай алмайсың. Мен сенің не істегеніңді білем. Бұл қайғылы әрі ұят жағдай болды. Өзіңнің туған бауырыңды қалай алдай алдың? Менің де саған бір қанжар дайындап қойғанымды білген жоқсың. Оны саған сен өскеннен кейін беретін едім ғой. Алайда сен алдау жолын таңдапсың. Осылай істеуді кімнен үйрендің? Айтшы. Кенжебай үндемей тұра берді. «Жауап бер» деп талап етті Тауасар қарт. Кенжебай бұлтақтап тұрып, назарын төмен салған күйі. «Ата, маған ашулана көрмеңіз. Бірақ осының бәрін мен өзіңізден үйрендім ғой» деп жауап берді.
Белгілі бедері жоқ сағым жандардай
өмірге есік ашсаң ей таң алдында сол есік кеш батқанда жабылғанда
Азыр біздің Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Күміс қан жаратты әңгіме. Бізбен бірге болыңыздар. Мұны естіген кезде Тауасар мелшиіп қатып қалды. Оның тіпті демі тоқтап қала жаздады. Күн сәулесіне шағылысып жарқыраған қанжарға қарап тұрып, оның көзінен жас бұрқ ете түсті. Иә, оның атағы істеген қулықтарына байланысты шыққаны рас. Шынында да қолындағы дүниенің талайын ол арамдықпен жинап алған болатын. Әр берден соң ол осы қанжарларды да туысқанынан ұрлап алмап еді. Бірақ соның кесірі өзінің бала шағасына тиетін ол мүлдем күтпеген еді. Тауасар немересіне қалай жауап берерін білмеді. Өзіңнің отбасындағы кісілерден басқа барлық адамдар далдап, оларға арамдық жасай бер деп баласына қалай айта алады? Осының дұрыс емес екенін білген ол, талай жылдар бойы адамдарды алдағаны басқа отбасыларға қалай ауыр тиген енді ғана түсінді. Өзінің мұнысына қатты ұялып өкінді. Тауасар немересіне, мені жалғыз қалдыра тұрш, деп сыбырлады. Тауасар қарт жайылымды аралап жүріп, өзінің өмірі жайында ойланып толғанды. Оның өмірі шынымен де қулық пен арамдыққа толы болған екен. Адамдарды алдаумен байыпты. Тауасар дүниеге келген күні әкесі өзіне өзі, «Ұлым ешқашан алданбайды» деп серт берген екен. Әкесі адамдар туралы әңгімелеген кезде оларды екі топқа бөлетін. Алдаушылар мен алданатындар. «Сен сол екі топтың біреуіне жатасың, басқа амал жоқ» дейтін ол. ондай болса, абырой жайындағы әңгіменің керегіне. Кенеттен оның есіне Абайдың «Ақшы ойлама, ар ойла» деген сөздер түсті. Енді Тауасар өзін абыройлы адам деп айтуға болмайтынын анық түсінді. Бір данышпан былай деп айтқан екен. Қандай бақытты, даналықты тапқан адам. Ақыл парасатты емденген әрбір жан. Өткен оған қол жеткізу күмістен құнды. Алтыннан жоғары оның берер пайдасы. Даналық әлде қайда құнды асыл тастан. Құмартқан ешбір нәрсең тең келмес оған. Осы сөздер тегін айтылмаса керек. Қажетіңді Құдай береді деп сенудің орнына, Тауасар қарт жылдар бойы өзіне ғана сеніп жүргенін түсінді. Ол енді не істеу керектігін білді. Әйтсе де, қолымен істеген күнәсін мойнына алмайын десе, жан дүниесін арыждан мазалап. Онысын мойындайын десе, көкірегіндегі намысы жібермей. Екі оттың ортасында әбден қиналды. Ақыры ол, бедел мен арыждан пәктігін таразылап, қиын болса да, соңғысын таңдап алды.
Жақсы бір адам қартайса көкірегі хат болар. Жаман бір адам қартайса бықсып бір жанған от болар. Жақсы қария белгісі жанып тұрған жоқ болар. Жаман қария белгісі қайран боп қалған сал болар. Әдепті өскен бозбала ырғалып өскен тал болар. Әдепсіз өскен бозбала жүргенде жері дау болар. Әдепті тәлім аларсың жақсының ерсен қасынай. Төбенің шығып басына бақыт құс қонар басынай. Жаманда жақсы Алланың болады ісі қалаған. Көшіп дәулет біреуден біреуге қонар жаңадан. Жалған мақтан сөз шығар ақылы жарым шаладан. Жақсы боп сенің өсуің атадан және анадан. Күшіңе көңілің сенбесе көтерме көптің салмағын. Өз қадырың болмаса күлкі ғып жүрер жан жағын. Мезгілінде қонақтар халықта ұшқан қаршыға. Қазынасы кең Алланың бергенін сірі тарсында. Өзіңне де кезек бар өлгенді көріп жасыма. Нелер келіп не кетпес ер жігіттің басына. Бұл дәурен екі келмейді шапқанда атын қамшыла. Басыңнан дәулет кеткен соң жаман дос келмес қасыңа. Сарқырар сулар саладан, асыл сөз шығар данадан. Орнына келмейді өтірік сөзді жалғаған. Қарыздар болсаң жаманға тар жерде алар жағадан. Өлерінде өкінер байлыққа сенім байлаған. Жақсы бір болса алғаның қоғамды болар жан жағың. Жаман бір болса алғаның үйіңнен кетпес жан жалың. Бала шағаң отаның қоршаған орта баубағың. Өкінбесің өмірден осыны оғып алғаның. Өкінбесің өмірден осыны ұғып алғаны.
кідірмей нағашысының үйіне барып, оны істеп жатқан тірлігінен айырып, үйіне алып келді. Төрге шығарып, өз отбасын түгелдей дастархан басына жинады. Не болып жатқанынан бейхабар, бірақ білуге ынтық болған жұрт, Тауасардың осы оғаштау әрекетіне қарап, аң-таң боп қалды. Тауасар да тыпыршуын доғарып, айналасына бір көз жүгіртіп алды да, алдындағы дастарханға екі қанжарды қойып, былай деп түсіндірді. Менің осы екі қанжар жайында бір жоспарым бар еді. Сол жоспар менің отбасыма игілік алып келеді деп ойлаған едім. Бірақ ол бәле келді. Алайда қайырымды да рахымды жаратқанның бізге деген әлде қайда жақсы жоспары бар екен. Ақыр соңында өзімнің қулыққа толы өмірімнің қаншалықты зиян екенін түсіндім. Біздің отбасымыздың енді бұдан былай Суайттар отбасы деген атағы болмайды. Қайта біз Құдай әр мұқтажымызға жауап береді деп сенетін отбасы ретінде танымал боламыз. Бізді тіпті осындай қылығымызға қарамастан аман сақтап жүрген Тәңір иеміз мадақталсын. Осы күннен бастап біз өзімізге сенудің орнына барлық сенімімізді тек оған ғана артайық. Сол себептен де өзімнің жасаған күнәмді ашық мойындағалы отырмын. Ал нағашымды және сендерді ақ дастархан басына жинаған себебім, менің туысыма жасаған жаман ісіме өкініп, тәубеге келгеніме бәрін куә болып, өздерің де жақындарыңа жамандық жасаудан аулақ болыңдар деген ниет еді. Сөйтіп Тауасар бүкіл туған туысқандарының алдында нағашысынан кешірім сұрап қанжарды иесіне қайтарды. Тауасардың қиын болса да, бойына батылдық жинап, жасы ұлғайған қарт болса да көзіне жас алып, күнәсіне шынымен өкінгеніне отырған жұрттың бәрі куә болды. Бұған қайран қалған нағашысының да көңілі босап, Тауасарға кешірімін беріп, оны құшақтады. Алайда нағашысы қанжарды алудан бас тартып былай деді. Бұл қанжар біздің барлығымызға жақыныңа жамандық жасамау, істеген күнәңе өкініп тәубеге келу және жақыныңмен жарасу туралы өте жақсы тәлім берді. Сондықтан да екі қанжардың оқиғасы осы шаңырақ таттаған әркімге де жақсы тәлім болса екен деймін.
Жарқырайды, толқындай сарқырайды кең көңіл. Тулайды, жалындайды, еркіңе бағынбайды кең. Асау бұл өмір, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Аласармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңда. Бұл өмірде, бұл өмірде, бұл өмірде. Болсаң көр алмайды, жоқ болсаң бер алмайды деу жалған. Жақсыға сен алмайды, жаманды жен алмайды кей. Бақытсыз жандар, бұл өмірде сан тараулы жол бар. Болса дағы жан санаулы қолдар. Аласармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңда. Бұл өмірде, бұл өмірде, бұл өмірде. Сенсің бұл өмірде, бар бағымда сенсің.
жансарымды менің оған ата. Жазарымда сенсің бұл өмірде, бұл өмірде.
Нағашының өтініші бойынша айқасқан екі қанжар босағаның үстіне орнатылды. Олар сол күні алынған міндеттемені осы отбасы мүшелеріне ескертіп тұратын белгі болды. Осы тосын әшекей жайында сұраған әркім міндетті түрде Тауасардың әңгімесін қызығып тыңдайтын. Ал Тауасар шынайы пайданың адамның өзіне сенуінен емес, Құдайға сенім артып, оның көрсеткен жолымен жүруден келетіні жайында айтатын. Не, құрметті радио тыңдармандар, өмірде болған жайттарды арқау еткен осы астарлы әңгімеден не түйіп алдыңыз? Осы сұрақты естіген кезде көкейге бірден оралатын жауап әрине, ұрлықты істегенді қойып, ұрлық жайлы ойға да алмау деген дұрыс болар. Ал сіз өзіңіздің немесе сіздің қызыңыздың, ұлыңыздың, бәлкім немереңіздің болар, Тауасар қарттың немересіне ұқсап ұры болғанын қаламассыз. Дегенмен аталарының ұрлық жасайтын біле тұра сол суық қаруды ұстап жүрмек болған, жалғастың қылығы естіген адамды бейжай қалдырмайтыны да сөзсіз. Бәрін айтта бірін айт, жасы жер ортасынан асып, ана дүниеге аттанар шағы тақаған қарттың теріс жолынан қайтып, бала шағасының алдында мәселені шешіп алғаны құптарлық әрекет болды. Сол әрекетімен ол өз отбасының өтірік пен ұрлық атты күнәлардан бойларын аулақ салуына мұрындық болды. Құрметті радио тыңдарман, міне өздеріңіз куә болғандай, астарлы әңгіменің оқырман қауымға берері көп. Яғни мен де осы шығарманың кейіпкері тәрізді әрекет етсем болады ғой деген шешімге бел байлауға түрткі бола алатын, шағында болса күш-қуаты мол шығарма. Сіз қандай шешімге келдіңіз? Егер сіз де осы әңгіменің кейіпкеріне ұқсап, бір жақсы шешімге келсеңіз, соны іске асыруға тырысыңыз. Құрметті радио тыңдарман, хабарымыздың басында айтып кеткенімізді сіздердің естеріңізге сала кетейін. Егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmin@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8708-166-6821. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Осы хабарға қатысты ұсыныс пікірлеріңіз болса, хат жазып хабарласыңыздар. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы хабары. Екінші бөліміміз поэзия беттерінен деп аталады. Бұл бөлімде сіздер Майлы Қожа, Сұлтан Қожаұлы мен Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңдерін тыңдайтын боласыздар. Алдымен қазір біз кезекті тағы бір әуенге берсек. Сіздердің қазір тыңдайтындарыңыз Майлы Қожа Сұлтан Қожаұлының «Ұрлықтың түбі қорлықты» деген өлең жолдары. «Ұрлықтың түбі қорлықты, ақылды жігіт, адал жүр, ұрлықты қылып мақтанба, не-не бары қасқырлар, аяғын шалды қақпанға, ұрлық өтірік жалғанған, мұсылманға жаққан ба, иман жанға қасетер, өлшеулі күнің батқанда, ақылыңа инерсің, ит талап еттен қапқанда, жалғанға қайрат жалғаған, иманынан алыстар, басын салар тергеуге, қисық бәлен шалыстар, күлге шөгер қалбағай, нақыш құстай, құспай долбағай, тілеу тіле жігіттер, бұл пейілді адам болмағай. Тәңірі сүйі қолдаса, енді дұшпан не қылар? Адамға іс салғанда, атпайтұғын таңы бар. Жаманатқа жатады, жалпы жатқан ұрылар. Қаратаудай белі бар, қай жерінде кемі бар. Жарастықты қазағың, малға шалқар көлі бар. Жұтайтын малдай жүнжіген ұрылардың пейілі бар. Мінезіңе сендердің, құдайдың қалай кеңі бар. Қымбат көріп малыңды, арлан көріп жаныңды. Бұлқылықты қоймасаң, ұрлықты қойып тоймасаң, жолың да болмасын анымды. Абайласаң бұл елдің түсіне жеткен, түбіне жеткен ұрысы. Салтындағы адамдық мейман күткен бірісі. Қасқыр мінез қарақшы, онан басқа жүрісі. Ашарғы лақтай, адасып кетті жырақтай. Жақсы да пәйіз қалмады, шамалы қаққан шырақтай. Көтере көлдер шөл болды, көміліп қалған бұлақтай. Жасыңнан ойлап қой, жай жүруді ұнатпай. Өміріңді күтпедің, өтіріксіз жұбатпай. Кенеттен құрқайтпайсың, кесіріңді шұбатпай. Барымта сүйген ел едің, байлықтан титық адақтай. Халыңды енді сұрайын, қағынды тиген ылақтай. Қасыңнан қашып тәубе қыл, насихат алсаң құлақтай. Бұл тілімді алмасаң, ақырында осы кесірің, басыңдық алма сыйлатпай. Тасаттық пен зекетте қылушы едің сараңдық, әділеттен адасып, ассынған ерен қараңды, бір-біріңе мейір жоқ, антаралап аранды, қазаның асап жейсің, қайнатып қойып араңды. Қойыңды алып қоян жыл, құрытты әбден шараңды. Ұрлығын құрытты, қояннан қалған қораңды. Көңіліңе пейілің аянды, жамандықты қылғын деп, кеудеңнен шайтан жай алды. Ойласаңшы, азғын жұрт, бір жақсылық таянды. Батыр дейсің, бей ақыл, шата менен шаянды. Жиған малың зекетсіз, жылан менен шаянды. Келесі тыңдайтындарыңыз Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Бір адам» атты өлеңі. Бір адам көп жасады жер бетінде, мекендеп жақсы жайды ел шетінде. Зорлықшыл арам ойлы ұры болды, құралған арамдықтан дәулеті де. Нашарды зар жылатқан жалғысын жеп, тірлікте ойламаған өлемін деп, жалғанды жалпағынан басып өтті, жазғанын көрге бара көремін деп. Сол сорлы ауырып жатыр өлейін деп, қимайтын аманатын берейін деп. Таусып ап желде ескен аз өмірді, қойнына суық көрдің енейін деп. Өлді ол мезгілінде ажал жетті, өлшеулі дүниеден демі бітті. Оранып үш қарыбөз басқа түк жоқ, сақтанбай тірлігінде көрге кетті. Жатты ол қараңғыда зәрес ұшып, тірлікте молда айтқаны еске түсіп, дейтұғын имансызға періштелер көрсетер көр азабын тәнді қысып. Қозғалып шамасы жоқ тұратындай, созылды қараңғылық таң атырмай, қайда жүр періштесі сұрайтұғын, кешіктау бұлар қайда деп жапырмай. Сонымен әлденеше жылдар өтті, тәншіріп топырақ боп тозып бітті. Шыбын жан айнал соқтап сасық көрде, періште келеді деп босқа күтті. Не, құрметті радио тыңдармандар, екі ақынның Майлықожа Сұлтанқожаұлы мен Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ұрлық қарлық туралы не айтқандарын естіп куә болып отырсыздар. Қазақ әдебиетінде ұрлық пен өтірікке қатысты айтылған аңыз ертегілер де, әңгімелер де, өлең жырлар да көп. Соның бәрінен біздің түйетініміз ұрлық пен өтіріктің ғұмыры расында да бір-ақ тұтам. Сіздерде, құрметті радио тыңдармандар, өтірік пен ұрлыққа шыдап жүре бермеңіздер. Себебі ондай жаман қасиеттер адам баласының бойында болуға тиісті емес. Және оған төзімділікпен және кешіріммен қарамаңыз. Хабардың соңында айтарымыз, қандай жағдай болса да, шындық пен адалдықты ұстаныңыз дегіміз келеді. Хабарымыз соңына тақалып келеді. құрметті радио тыңдарман, хабарымыздың басында айтып кеткенімізді естеріңізге тағы да сала кетейік. Егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkammen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8708-166-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Осы хабарға қатысты ұсыныс пікірлеріңіз, ойларыңыз болса, хат жазып хабарласыңыздар. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше, құрметті радио тыңдармандар, сау сәлемат болыңыздар.
Қайтып келмейді ай.